عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام Ben üzüsteyim bir yaz. Hala şu an 5-10 dakikada dayanaydım ama bir mahalle gitmeliyim. Ve siz yiyemem bunları. Okuyun mana edeyim. Bismillahirrahmanirrahim. İda hutbeyi neler de çoğarı mı nehşü belagatı? İdame değil evvelid. Bu hutbeçi merhum Seyyid-i Razi bunu taktiği eliyipti. Ve bir kısmetini nâğl eləməyibdi, fəqət bir kısmetini deyibdi. Çünkü qabaqçılar da ərz eləmişdi, Seyyid-i Rəzi bu xütbələrin hamısını deməyib. Bir bəzi cümələt için nəzərində fəvqəladə məani və məfahim var idi, az lihaz ədəbi çox fəsahət və bəlağət sahib idi, onları deyibdi. Odur ki, qət eləyibdi bir miqdar vəsətdə və bəzən də nəzərə gəlir ki, belə mətləb qırılıb və vaqiyyət dil ucudu. Bu xütbə demək olar üç qismətə təşkil tapıbdı. Bir qismət dərbari tövhid, qismət dövüm dər mürdə Peyğəmbəran ilahi və xüsusən Peyğəmbəri Girami İslam və qismət sevvum bir nəsihət ammıdır ki, umum mərdümə həzət nəsihət eləyibdi. Amma qismət əvvəl dərbari tövhiddir. Buri fətəbarəkəllahu-ləzi لا يبلغه بعد الهمم ولا يناله حدث الفتن يا حس الفتن الاول الذي لا غايه له فينتهي ولا اخر له فينقضي فتبارك الله تبارك الله يعني پر برکت و پر خیر و برکت الله تعالی وجود پروردگار عالم پر از خیر و برکت ده اللهتان صادر اولان و واقع اولان اشلر هممسه خیر ده هممسه برکت ده تبارک الله ده مولار او صفات فعلیه گیده احتمال گوی منظور الله اشلرنده او اشلر جوره که اونون برکت و خیری چوخ یخاره ده الذي او الله چه لا يبلغه يتشمر اونا يتشمز اونا بعد الهمم همت ها و افکار بسیار بسیار دور یعنی او همت های بلند افکار بلند هیچ وقت اللهان بله ذاتنه يتشمزلر نه معمول فکر صاحبلاره بلکه دارای همت‌های بلند نقدر فشریلیلر پروردگار عالمین ذاتینه یتشه بلمزدر کشف الیه بلمزدر بولار بو مباحث بحث اولنوبدی و ایندی دیلر بیر جلسه دیگرده بحث اولورلار چون پروردگارین ذاتی دسترس افکار و عقول انسانلردن خارجدی و فرشتلرین ده الیندن خارجدی و جنین ده الیندن خارجدی هیچ موجودی عالمده الله تعالی ذاتنین شناختنا یولو یختی خلاصه هیچ موجودی بدون استثناء حتی پیغمبران و امامان بالاترین افکار از رسیدن به خدا منظور شناخت و معرفت ذات خداوند خلاصه دور است چه الله ذات نجورده بلاره تانیا ولا يناله حدث الفتن و يتشمز او الله حدث یا حس بعضی نسخه لرده حدث فتن فتن جمع فتند ظاهرن به معنای زیرک ها انسان های زیرک زیرک منظور اولادلا چه ذهنلره تز منتقل اولار مطالبه آخ بلیسوز بعض ادامنان ذهن ماشالله اله قویده چه بدون اینکه مقدمات فکری سپری ایلیلر تزجن ذهنله گمار بی مطلبه بی نفر تا استی او مطلبه تا پا اچوار جهت مسیر تیلیه فکری جهت نن اما بعضی افراد زیرک فتنده به معنای باهوش رو یعنی ایله باهوش دولا چه؟ ایله تز حد سبرار مطلبه فرزه دیل از جهان علم ده هر کسی قوه حدسی بالاتر اوسا امید بوی چی او دانشمند اولا مختر اولا چوختو. حالا افکار بلند الله ها یتشمزدر. آیا باهوش انسانلار حدسی برا بلرلر الله‌ın ذات نجردو بوری خیش اولا دیلیه بلمزدر. انسان های باهوش دا حدسی برا بلمزدر یا حس دیلیه بلمزدر پروردگار عالم ذاته. پس الله‌ın ذاته نه حدس و نه فکر و نه حس موجوداتا جلر. الاول الذی او بیر اول چی لا غایت له اونون اولینده غایتی یختو یعنی نقدی گیسوز دالیه ایل الله وارمش ایل بیر اول دی آخ بعضی داره اول دیی اما اول زمانی دی مثلا دیی چی بویدن باشلیب دی اما الاول الذی الله بیر اول دی چی لا غایت له فینتهی غایتی یختو اونون اولیتنده تا منتهی اولا او غایته به گونه چی دیه بابا چوخ چوخ چوخ چوخ چوخ چوخ دالیا گیساخ الله‌ın وجود او دن باشلیبدی خیر بوچو بیشی یخت او چی بو کلمیه دیلی نمنا بنا دیلی الله نمنا دی ازلی دی ازلی یعنی بی آغاز اصلا اولی یخت الله‌ın آغازی یخت باشلنması یخت و دلیل ده بلیسو ده نمنا دی چون اگر الله تعالی‌ın وجودن دیسن بیدن نکته آغاز وار اوندا بیلسن مخلوق فرض الامسون چون اون نکته آغازن معناسی بوده چی دیه اوندان قباه یخومش داده اگر اوندان قباه یخومش پس چیم بیلسن وجوده جتیب دیر چون هر زادی که نکته آغاز وار جره اونو یارالدان اولا اللت عبارت دی بوندن özü özün ki yaralda bilmez چون özü یخویدی که özün yaratsın ayrı موجودده فرض بوده بو اللهده دا ayrı موجودده یخویدی بو yaratsın پس اون لحظه ده که باشلیب ده کم بونه باشلیب ده جهت دیه سن پس بونه ده ازون الله وارمش اون لحظه ایجاد الیب ده پس اونده بو ازو اللهلیقتن چخار اللهو باشلیان اولار هر موجود ایچی سن الله فرزیلسن واجب الوجود بونه نکته آغاز فرزیلمه اولماز دوزدو تصوری ده چوخ مشکلده ها آدمون ذهنی جیجلیر هی جد اولا جد اولا جد جنه جد جنه الله وارمش جنه وارمش جنه وارمش جنه وارمش جنه وارمش اما عقل دی جره بلولا چون نکته آغاز فرض لماخ محالا منجر رولور فرض نکته آغاز مساوی با محال ده نکته آغاز یعنی بوچی بی لحسن دنگا باخ یخونمش پس ایلا ده الله دهمش ایلا ده بلحسن خلق گریب لر ولا آخر لهو و آخر ده یخده الله فینگزی تا اویده منگزی اولا گتولا نعوذ بالله دیش ده بو نکته ده گتولا جاخته اصلا از لحاظ عقلی ثابت اولوب ده چه اوی که اولی یخده آخری دولماز او چه بزم آخرمز وار ها الله‌ın آخری یخده چون اولی ده یخده چون تحت تأثیر موجود دیگر ده اصلا از ذاتی به قول معروف محل فیضان و جوشش وجود ده و چون ایرم موجودن تحت تاثیرنده دیلی ایرم موجود وجود ویمیب بلسنه تا بیجون آلاچی بیزیم وجودموز ایرسیندن ده اللهدن ده هر لحظه استسه آلار او چی بیزیم آخرمز وار ممکنه بینه دیگه آه بهشته چه آخر یختو نه بهشته آخر یختو اما اللهن ارادسینن اصولن جره آخر اولایده ولی الله اراده ایلی بیز گلاخ و چی بیزیم آخرمز وار ولی الله اراده ایلی چی با آخرمز اوزانسن جسین قباقا ولی پروردگار عالمین آخری یختو به معنای با چی وجودو بی کستن آلمیب چی تا او بیجون بون الیندن آلا دیه الله ده نعوذ بالله آخره یتشتی بعد بو قسمت ده توحید مبحثی گتولور اوندن سوره بیار پیغمبران الهین صفت درین بویرور بویرور فستوده اهم فی افزل مستوده این الله اولاره ودیعه گویدو در برترین ودیعه گاه ها منظور ددلن سلبو ده ددلن به قول تهله دیلی بیلی ده الله بلاره نطفه پیغمبران الهین نطفه برترین نطفه گاه ها و ودیعه گاه لایده گویدو چون بزن شیعنین عقیدسی بود چی؟ پیغمبرلرین بابالاری تا آدم علیه السلام چی مشرک دهیلیر. بزن پیغمبرمزن باباسی تا آدم چی من هممسی موحدمش مشرک دهیمشدر. هاکزا سایر پیغمبران الهی. Bu, buna işarədir, ya təsrihdir. Allah hom qeydi peyğəmbərlərə, ənbiyaya. Allah ənbiyanın nütfəsin qərar veribdir, dər əfzəl, behtərini vəzlah vədiyə qaha və behtərin cahayı ki, oyda vədiyə qoymuş olar. Və əgər rəhum və onları təsbit eləyibdir, فی خیر مستقرن در بهترین جایگاه ها چه منظور رحم مادراند چون آخو نطفه چیلرن سلبنن ننلن رحمده مستقرولار او چه اولدن منظور فستوده هم فی افضل مستوده منظور سلب پدراند اگر رحم فی غیر مستقرن یعنی رحم مادران یعنی ننلده پیغمبران الهین بهترین ننلدیلر اولا ده موحدمشلر مشرکده امشدر هر پیغمبرین ددسی تا حضرت آدم اچمین و ننسی ها کزا البته ننسی دده طرفینن ها ننسی هر پیغمبرین دده طرفینن یعنی ننسینن ددسی اونون ددسی اونون ددسی تا حضرت آدم اچمین بله خلاصه موحد میشلر الله چون آخه بی نفر استی پیغمبر اولا اونون از لحاظ وراستی ده جره بیر فضاسه اولا زمینه سولا وراست اثر جنهای وراستی اینده در علمه در ثابت اولوب چخ چخ دو او دو چه مشرک اولماخ انسان نطفسنده تأثیر گویار الله بلاره بجو بی ددن ندن خلقه دیبتی توضیح ورر حضرت تناسخت هم یا تناسلت هم کرائم الاسلاب الى متحرات الارحام تناسخت یا تناسلت یعنی منتقل کرد منتقل الده هم او پیغمبرلری کرائم الاسلاب صلبه های کریم و بزرگوار صلبه های کریم و بزرگوار اولاره منتقل الده الى متحرات الارحام به رحم های پاکیزه یعنی هر پیغمبر پیغمبر نطفه‌لری طول زمان دا پاه دددن پاه ننیه منتقل اولویدو. پاه دددن پاه ننیه. او چفیت ده جلیمش. از او بید داستان ده یادما جلی بی زمان دیمیشم. نیچه ایل بونن انگا باقی جلسه ده. بی زیارت اربعینده ده بونو اخویخ. آیره دلیلمز ده بار. شاید اینده یقصه 100 دنه دلیل بار بونو. چه تمام انسانلارن نطفلری چهلره البته. حضرت آدمین وجودنده ده. مثلا بیزم هامومزن به اصطلاح وجود ذره ایمیز حضرت آدمین زادندیده، سلبندیده. حضرت آدمین منتقل اولده بالالانه. بالالانه ده قرار ده هر نقد نسل جرسین، ایله ایله منتقل اولده. اینده بناده منم نسلمنن الله قیامت چیمین، چیملر خلق ایلسین. اولان هممسنن نطفه چیمین وجودنده ده؟ من ده. او ده جدی که انسانلار نطفه ده نجور اولار؟ ازار اولار ده. İndi mənim nəticəm, məsələn, miqdarı nütfəha ki, onun vücudunda var, azalıb da mənə nisbət. Getdikcə, aləmin axırına yaxınlaşıq. Bu keyfiyyətdə insanların nütfəhayı əsli, hənə o rəhimə vaqı olan nütfə, o zərrəhayı əsli, deyün, jenhayı əsli, məsələn. Əbədə deyəndə Həzrət Adəmin vücudundaymış, şahat deyək, bəs Həzrət Adəmin çox ki, əhiyyə çolaydı olan hamısı. Yox da, indi elmi sabit olub ki, bunların hamısı eləyə bilər. Ha. Lab belə bir balaca bir yerdə cəm olsun. Lab belə bir balaca bir yerdə cəm olsun. Bəli. Fərzə, kəraim əslab, yəni solbəhay kərim və bəzulgəvardan bir rəhimhay pakizə müntəqə oldular. Kulləma məzaminhum sələf. Kulləma yəni hər miqdar. Məzaminhum geçdi onlardan. سلفون گذشته یعنی هر پیامبری جلدی و قتل جدی قام منهم قیام لده همان پیغمبرلردن به دین الله الله دینین یتیرماغا خلفون بیر جانشینی یعنی او پیغمبر جدی بیر جانشینی دیگری جلدی اونون یرینه تا طول زمانلرده اللهم دینی پابرجا اولسون İdaməsi var bunun ki, idamədə buyurur, ta növbət yetişdi bizim Peyğəmbərimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və sallam. Pəs bu qismətdən istifadə edirik ki, pedəran və madəran Peyğəmbəran ilahi həmişə pakizə və buzurgəvar bir insanlarmışlar. Allah ayı bəzzaz bin abicin evlərini abad eləsin inşallah. Allah xeyri dünya və ahirət belələrinə nəsib eləsin. Allah şərri dünya və ahirəti onlardan və bizdən kənar eləsin. Allah ağamız İmam Zaman Əleyhisselamın zuhurunu tez eləsin. İnqilab-ı İslamini ağamız gəlincə, bəliyyat-ı həvadistən və asibat, asiblərdən və xətəratıdan hifz eləsin. Allah fitnəhayı daxilini xamuş eləsin. Tutəəhayı xaricini nəqşibərab eləsin. Allah İmam Rizvanullah Əli ki, bu bərəkətlər hamısı o kişinin nəfəsinin bərəkəti nədir? Allah ola ənbiya ilə məhşur eləsin. Və məqam müəzzəm rəhbərini İmam Zaman ağamız gəlincə və izzət və şövkət hər ki biştər biləmizə hifz eləsin inşallah. Allah bu evdən və bu cəmidən, dünyadan gidən müminin və müminatı qəriq rəhmət eləsin. Allah ayıb bəzzaz binabicin validələrinə şifayı kamil kəramət eləsin. Allah bi Muhammed və al-ı Muhammed məarif-i Qur'an və itrəti bizim ürəklərimizdə sabit və müstəqər eləsin. Cümbəcün iman və mərifətimizi çox eləsin. Və ölüb dünyadan gidəndə bərtərin iman və balatərin əmalla biləmizi dünyadan aparsın. Allah inayət eləsin, lütf eləsin, ağalıq eləsin, buzurgəvari eləsin. Şəhadət öz dininin yolunda hamımıza nəsib eləsin inşallah. Bu hacətlərimizin rəva olmağına, bəli inşallah Allah sabah bi bərəkəti rahimayı 22 bəhmən bu inqilabı baz bimə eləyə bərayı saliyana ati və inşallah tofiq şirkət verə biləmizə sabahın rahimayısində 3 dənə salavat buyurun.
Allahümmə səlləllə Muhammed, Ali Muhammed, Allahümmə.